dat jy dit teruggekom het, man. Ek is bly, man. Byt maar op die tande, ons gaan hom deurdruk. Kom, ons maak die oë toe. Onse wonderlike Here Jesus, wat 'n voorreg om voor U te kan kom buig. En Jesus, mag U in ons midde inspoel. Mag U ons harte aanraak, ons oë optel, ons harte optel, sodat ons Jesus kan sien. En wat U in ons harte wil bewerk. Ons bid dit in ons Verlosser se naam. Amen. Blaai saam met my die boek van Johannes, Evangelie Johannes, hoofstuk 13 vers 5 en 30. Johannes 13 vers 5 en 30. Kort, maar kragtige versie. Het sê, lees weer eens hier vir die ou vertaling. Dit sê, hieraan sal allemaal weet. Het jy dit? Hieraan. Dis die waar dit gaan. Hieraan sal allemaal weet dat julle my disciples is. As julle liefde onder mekaar het. Hieraan sal almal weet dat julle my disciples is, sê Jesus vir ons. Ons boodskap vir oggend is getiteld Wees net nice. Wees net nice. Die storie word vertel van 'n sekere boemelaar in Ierland wat een keer die strate bewandel het toe sy oogskielike eetplek vang met die naam van George and the Dragon. Hy dink toe so by homself, hier kan hy dalk 'n kans vat, want hier kan hy dalk ietsie kry om te eet. Hy gaan toe agterom in die kombuis weer klop baie nederig en saggies aan die deur. Die eienaar se vrou maak oop en kyk hom baie kwaai aan. Ja, wat soek jy? En baie nederig vra hy of daar nie dalk net iewers 'n ou stukkie oorskiet oorgebly het, wat hy dalk kan kry om te eet nie, want jy weet, hy is vreeslik honger. Wat? Gly restaurant se eienaar se vrou op hom. Hier is nie so iets soos 'n free meal nie. Hier betaal jy vir jou kos. As jy nie wil werk nie, kan jy nie eet nie, en ek het geen tyd vir leegleers en slanters nie, laat jy gaan skort. Dit besies hy terwyl sy die deur in sy gesig toeslaan. En soos wat die boemelaar verlee wegstap, kyk hy terug na die restaurant en sy oog val skielik weer op die naam van die restaurant wat sê George and the Dragon. Nee, wag, sê hy. En hy probeer weer en hy gaan weer agter en hy klop weer aan die deur. Weer maak die eienaar se vrou oop en sy sê, ja, wat soek jy nou weer hier? Kyk, hy sê, kan ek hier slag asseblief met George praat? Ja, ons lag lekker vir hierdie ou, vir hierdie vrou, wat hierdie boemelaar, as die draak in George en die Dragon uitgemaak het. Maar toch, hoe baie keer, is ons as Christene, nie ook maar die drake in hierdie lewe nie. Sê vir my, as mense met jou te doen kry, ervaar hulle Jesus se liefde, of sien hulle 'n draak? Jesus sê vir ons in Johannes 13 vers 35, hieraan sal almal weet dat julle my disciples is, as julle liefde onder mekaar het. Hieraan, waaraan sê Jesus sal ons herken dat of waaraan sê Jesus sal ons erken word as sy disciples? As julle liefde onder mekaar het. Nou het ons werklik Jesus se liefde in ons harte, wat ons as te ware anders maak, as die ander gewone mense op straat. Weet, dit herinner my aan die klein dogtertjie wat een hand op haar knie voor haar bed gebid het en sy het gebid, Lord, please make all the bad people good and all the good people nice. Wow, Make all the bad people good and the good people nice. En dit was vir my so kragtig, want God roep sy kinders nie net om die goeie mense te wees nie, maar in werklikheid om die nice mense te wees. Johannes 16 vers 12 sê Jesus vir ons, dit is my gebod. Nou as dit 'n gebod is, dan is dit iets wat ek en jy nie meer kan onderhandel nie. Is jy reg? Dis my gebod, dat julle mekaar moet lief hê. Net soos ek julle lief gehad het. Met ander woorde, Jesus maak dit baie duidelik, dat liefde in ons harte teenoor ander mense nie 'n opsie is nie, maar dis 'n vereiste. 'N duidelike kenmerk van iemand wat 'n volgeling van Jesus Christus is. Nou die wêreld leer vir ons, dat wie ook al jou hero is, ons het mos almal heroes, nê? Al jong mense, ons het almal ons heroes. Nou wie ook al jou hero is, jy sal altyd probeer om hom of haar te volg en sekere van sy of haar se beste karaktertrekke wat uitstaan in jou eie lewe te probeer na te streef en selfs dalk te dupliseer. Nou, liefde is een van die hoofeienskappe van Jesus. Jesus se hele lewe was 'n praktiese demonstrasie van liefde in aksie. Nie net liefde, liefde in aksie, want liefde gaan altyd oor tot aksie. En 'n openbaring van hierdie selfde opofferende liefde deur sy volgelinge staan as die grootste bewys dat ons in 'n verhouding is en deel met Jesus. Nou, Christene is veronderstel om die nice ouens in hierdie wêreld te wees. Nie die grompotte of die billebakke of die synige motte nie. Nee, maar jy's die nice ouens. In die Amerikaanse Christelike tydskrif Today's Christian Woman, het hulle so klompie jare terug in 'n sekere artikel 4 hoofklagtes op die voorgrond gebring, wat mense, dis nou nie Christene, teenoor Christene geopper het. Dis nou 4 hoofklagtes wat nie Christene met Christene het. Is jy reg daarvoor? Eerste een. Julle luister nie na my nie. Julle luister nie na my nie. 2. Julle is gou om my te veroordeel. 3. Jou geloof maak my te mekaar. Interessant, nie? Jou geloof maak my te mekaar. 4. Julle praat die hele tyd oor wat verkeerd is in die wêreld, maar julle doen niks om dit te probeer regmaak nie. Wow. Nou, ons mag dalk onmiddellik hiermee verskil of ons self wil verdedig, maar toch is dit hoe nie Christene baie keer ons as Christene sien. Wanneer ons neerbuigende veroordelings maak, of wanneer ons self wonderlike dinge sê sonder om oor te gaan tot aksie, of selfs eenvoudig net praat sonder om dat ons luister, dan tree ons in werklikheid sonder liefde op. Of althans, dit word direk as onliefdevol ervaar. En dink net, die verskil as ons met net meer liefdevol teenoor ander mense optree, as ons net meer nice was, wat 'n deur van genade kon nie dalk oopgegaan het vir mense daar buite nie. In Skrede na Christus sê dit vir ons, as die liefde van Christus in die hart woon, sal dit geopenbaar word soos 'n lieflike geur. Dit sal nie bedek kan word nie. Die heilige invloed daarvan sal gevoel word deur almal met wie ons in aanraking kom. Die gees van Christus in die hart is soos 'n waterfontein in die woestyn. Weet jy dit? Sê die gees van Christus in die hart is soos 'n waterfontein in die woestyn wat almal verkoek en wat diegene wat klaar is om te beswyk gretig maak om van die water van die lewe te drink. En onmiddellik vra ek myself, is my lewe 'n lieflike geur wie se heilige invloed werklik gevoel kan word? Is my lewe soos 'n waterfontein in 'n droë woestyn wat ander mense gretig maak om van die water van die lewe te drink? Jy weet, as jy in die bosveld is, soos hier by julle, jy kyk so uit, jy kyk so uit oor die berge en die horison en oor die randjies, dan vir die een of ander rede is daar altyd daar in die verte die een of ander boom wat net uitstaan. Ek weet nie of jy gesien het, jy kyk en sien jy een boom net uitstaan. Hy is groter, hy is hoër, groener, en hy staan net bo al die bome uit. En dan, die interessante deel vir my is, as jy so 'n boom sien, daar verder wat net skielik uitstaan, vir die een of ander rede, wil jy juist na hom toe gaan. Jy wil juist na hom toe gaan. Jy wil sien wat die type boom is dit. Jy wil selfs aan hom gaan vat. Jy wil kyk wat maak hom anders, wat laat hom uitstaan. En skielik besef ek, dis wat God bedoel het. Toe hy ons roep om uit te staan. Ek wil ons moet anders wees, ons moet uitstaan, dat ander ook na ons sal toe wil kom, om te sien, wat maak die verskil? Ons is allemaal Christene, bome, maar wat laat ons uitstaan? Allemaal wil toch by iemand wees, wat uitstaan, wat besonders is, wat mooi anders is, wat nice is. Jesus vra vir ons in Matteus 5 vers 46, As jylle lief het, die wat vir jylle lief het, watter loon het jylle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? Dis met ander woorde nie 'n liefde wat anders, wat besonders is en ons anders en besonders maak nie. En dan twee verse terug sê Jesus vir ons, jylle moet jylle vyande lief hê. Seën die wat vir jylle vervloek. Doen goed aan die wat jylle haat en bid vir die wat jylle beledig en vir jylle vervolg, sodat jylle kinders kan word van jylle vader wat in die hemele is. Jesus wil hê dat ons heeltemal anders moet wees en heeltemal anders moet optree as wat die normaal in hierdie samelewing geag word. Dat sy liefde in ons harte sal wees, wat ons nice sal maak. Ek weet nie of ons altyd besef, hoe min ons as Christene baie keer Jesus se liefde in ons harte het nie. Ek wil ons sit in die kerk en ons dink ons is God se kinders, ons hou mos die Sabbat, ons eer mos sy wet en ons kom mos kerk toe. Maar hoe ons op Drie teenoor ander mense is in werklikheid die ware bewys van wat in ons harte is. Ons hou die wet, maar toch mis ons die kern van God se wet, naamlik liefde tot God en liefde tot ons naaste. Nou, baie van ons Adventiste dink dat wanneer die Sondagwette, ek dink nou het ek skielik die aandag nie. Ons as Adventiste dink dat wanneer die Sondagwette afgekondig gaan word en die wêreld ons gaan dwing om die Sabbat oorboord te gooi en die eerste dag te heilig, dat hulle gaan staan vir die Sabbat. Baie Adventiste, wag vir die dag. As die dag kom, weet, dan gaan ons staan vir die Sabbat. Maak die saak wat nie, ons gaan kerk toe kom, al gooi hulle ons ook in die tronk. Nee, ons gaan staan. Nee. Ja. Maar, aan die ander kant, as daar net ietsie klings in die kerk gebeur, waarvan ons nie hou nie, Dan is ons vinnig om op te spring en te waai. Mis ek iets? Hoe werk dit? Kom ons maak het so bietjie prakties. Jy is praktiese mense. Kom ons maak het so bietjie prakties. Sê nou jy kom kerk toe, en net soos wat jy by die kerk deurkom, staan die duivel in letterlike vorm. Dis fisies die duivel. Hier staan hy letterlik voor jou en hy sê vir jou, kyk, jy is nie welkom in hierdie kerk nie. Ek soek jou nie hier nie. Wat gaan jy doen? Wat gaan jy doen? Nou, ek is seker daarvan, dat as die duivel direk voor jou staan, dit direk vir jou gaan sê, gaan jy jou nie laat afskrik nie. Inteendeel, jy gaan heel waarschijnlijk vir hom sê, wyk Satan, hier is Godse kerk, en Jesus het vir my gesterf, sy bloed gestort vir my om hier te wees, en jy gaan my nie afskrik of intimideer om my verlosser te erken en te aanbid nie. Reg so? Reg so? Sjoe. Maar Satan is baie slimmer as dit. Satan is baie, baie slimmer as dit. Eerder, as om direct na jy toe te kom, kom hy nou na jy toe, in die vorm van een busy body ou tannekie, wat met een ou krom afreites vingerkie, jou sit in die bors kom druk, en vir jou sê met jou piepstemmekie, jy is nie welkom hier nie, ons soek jou nie hier nie, hoe gaan jy nou reageer? Tragies, tragies, jy is hulle wat gedink het, hulle gaan vir Satan sê, taf jou, ek gaan kerk toe, is nou juist die persone wat hulle wip in hulle karre spring en wegjaag terwyl hulle sê, hierdie kerk sien my nooit weer nie. Wie het in die werklikheid gewen? Wie het verloor? So tykie terug, in een van my gemeentes, was daar een sekere persoon, wat somme net, een dag die kerk ingestap het. Ek weet nie of dit by julle gebeur nie. Somme net die kerk ingestap en begin bywoon. Nou in die begin was hy stil, hy was nederig en ordentlik, maar skielik na 'n paar maande ontpop hy en raak skielik 'n riller. Gaan te kere as ons sing, heel te kere as ons sing, en maak kort harde opmerkings. As iemand iets sê en hy les die dan waarvan hy hou, dan stik hy sy hand in die lucht, dan sê, dankie broer, prijs die Here, dankie vir die wonderlijke inzicht, my broer. Jy kon dit nie waag om 'n retoriese vraag in die preek te vra nie, want hy sou daar opstaan en dit voor almal beantwoord. Ja, sjoe, kyk, ons is nie gewoon daaraan nie. En natuurlik is al die gewone lidmate ontsteld en hulle vermy hom soos die pes. Maar die ergste was, die volgende Sabbat bly 'n paar mense somme net weg van die kerk af, terwyl ander openlik verklaar en duidelik sê, kyk, as dit so aangaan, gaan ons ook nie meer kerk toe kom nie. Met die gevolg, almal kyk groot oog na wie? Jy moet iets doen, leraar, na die kerk, raad, vat hulle my vas, en na die kerkraad praat ek met my vrou. Nou, wat wil hulle hee, moet jy doen, vraag sy. Wel, die predikant moet hom gaan sien. Hy moet hom bietjie uitsorteer, vir hom sê, wow broer, jy mag nie meer hier kom nie, weet, ek moet hom bietjie uitsorteer. En skielik sê my vrou vir my iets wat my nogal ruk. Hoekom gaan besoek jy nie eerder die mense, wat as gevolg van hom, nie meer wil kerk toe kom nie. Daar is mos duidelik iets verkeerd in hulle harte. Eish, dink net, wat sê dit in werklikheid? van jou eie hart. As jy 'n issue het met iemand, jy wil kerk toe kom nie, wat sê dit van jou hart? Gaan Satan jou so maklik van God se kerk en aanbidding weghou? En ja, so maklik kyk ons neer op ander, terwyl ons self nog 'n groot probleem met ons eie harte het. Hieraan sal almal weet, sê Jesus vir ons, dat julle my disippels is as julle liefde onder mekaar het. Die Duitse filosoof Friedrich Nietzsche het een keer hierdie waarskuwing gegee wat veral vandag 'n baie sterk teregwysing is op ons wat in God se kerk sit. Hy het gesê, "Be careful, lest in fighting the dragon, you become the dragon. Be careful, lest fighting the dragon, you become the dragon." Hoe maklik gebeur dit, dat ons baie keer die drake in die kerk in ons eie selfregverdiging wil aanvat, maar ons doen dit op so 'n manier, dat ons self die drake word. Wees baie versigtig, soos wat jy die drake aanvat en beklei, dat jy nie self die draak word nie. Jy sien, dit is nie vir God belangrik hoeveel argumente ons wen nie, maar eerder hoe lief ons ander mense het. Liefde wat werklik omgee vir ander, in hulle belangstel en werklik vir hulle die beste wil hê en geduldig en genadig met hulle sal wees. Hoe stel 1 Petrus 4 vers 8 dit vir ons? Maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. So tydjie terug ry ek daar in Fred Nicholson straat in Moot area, nie te ver van die Eugene Marais hospitaal af nie, en beskielik hier voor my is 'n bestuurskool. Julle ken wat 'n bestuurskool is, daai learners en ouens so leer. En linksbo is 'n duidelike learner plakker op. 'N mooi rooi learner plakker op en op die agterste venster staan groot caution learner driver. En onderaan, net so bo die bumper staan daar in rooi, be patient. I'm learning what you forgot. Be patient. I'm learning what you forgot. En skielik tref dit my. Is dit nie die boodskap wat ons wat al jare en jare dalk in die kerk sit al skoon vergeet het nie? Ha? As iemand die kerk inkom en gedoop word, verwag ons altyd op die een of ander manier of wyse dat hulle wat nou net gedoop is, skielik gepolish en volmaak moet wees. Dat hulle soos ons moet wees, asof ons volmaak is. Ha? Baie keer bring God die rowwe diamante die kerk in. En hy verwag van ons om hulle met liefdevolle sorg te ontvang, te ondersteun, by te staan, soos wat die Heilige Gees hulle nog slyp. Net soos wat hy ons nog slyp. Daarom, wees nice met die nuwe mense. Wees nice met die ou mense. Wees nice met die jong mense wat nog leer en foute maak. God is nie klaar met hulle nie. Inteendeel, in sy liefde en groot genade is hy nog nie eens klaar met my nie, met jou nie. Inteendeel, in sy groot liefde en genade wat uithou en vashou, hou hy nog aan ons vas. hy's nog nie klaar met ons nie. In Skrede na Christus, bladsy 116, sê Ellen White vir ons, Christene is die lampe op die pad na die hemel. Christene is die lampe op pad na die hemel. Hulle moet aan die wêreld die lig van Christus op hulle skyn weerkaats. Hulle lewe en karakter behoort so te wees, dat ander 'n regte begrip van Christus en sy diens sal kry. Sê vir my, as mense na ons kyk, sien hulle Jesus se liefde in ons weerkaats? Waaraan sê Jesus, sal mense weet, dat ons sy disippels is? Nie in hoeveel Bybelstudies ons kan opsê nie, of Bybelverse ons kan opsê nie, of selfs hoe goed ons die leerstellings ken nie, of hoe goed ons die profesieë kan uitlê nie, maar juis hierin, dat ons liefde onder mekaar het. Liefde wat ons as te ware in alle omstandighede nice sal maak. Wanneer ons werklik Jesus se liefde in ons harte ervaar, ek wil dit so ervaar, dat dit deur ons sal weerkaats na andere, sal ons lewens anders wees. Ons sal nice wees. En dink daaraan, om nice Christene te wees, gaan baie beteken vir 'n koue wêreld daar buite, wat smag na liefde en genade. Dit sal baie vir die kerk beteken. Inteendeel, dit sal die kerk verander. Maar aan die ander kant, dit sal ook tot ons eie grootste voordeel wees, want dit is ons wat dan die grootste seëninge sal ontvang, wanneer ons werklik Jesus se liefde uitlewe. Ons ontvang daai seën. Weet, daar's 'n baie ou verhaal wat vertel word in van 'n dokter in Oostenryk, dokter Lorenz, wat 'n nuwe chirurgiese tegniek ontwikkel het, waarin hy in staat was om 'n sekere siekte wat voorheen as ongeneeslik beskou was, baie suksesvol te kon behandel. En so het dokter Lorenz baie bekend geword, en as hy gevra van Oostenryk af Amerika toe te kom en 'n lesingstoer in Amerika aan te bewied, waar hy soveel as moontlik Amerikaanse dokters en chirurge kon ontmoet en kon oplei. Nou, gedurende hierdie toer kon hy slegs 'n paar fisiese operasies self doen en moes hy die meeste van sy tyd spandeer in lesings om sy prosedure aan die dokters te kon verduidelik, en dit maak dan wat in 'n sekere stad gebeur het nog soveel meer aangrypend. Aan die einde van 'n baie besige dag het dokter Lorenz daarin geslaag om so bietjie net verby sy oppassers te kon glip wat aangestel was om na hom te kyk, sodat hy 'n rukkie alleen net bietjie buite in die straat in die son kon ontspan en net 'n bietjie vars lug en oefening kon inkry. Maar spoedig het daar 'n onverwagte reënbui uitgesak, wat hom gedwing het om by die naaste huis te gaan aanklop vir skuiling. Nadat hy die deurklokkie dringend 'n paar keer gelei het, het die deur versigtig op 'n skreefie oopgegaan, waarin hy 2 hartseer oë van 'n middeljarige dame kon herken met verwarde grys hare. In 'n huiwerige stem het hy gesê, "The rain, may I shelter?" Sy het amper ingestem en vir hom die deur oopgemaak, maar toe het sy getwyfel terwyl sy sê, "Hier is al klaar genoeg probleme in hierdie huis. Gaan soek liewers iewers anders." En so het sy die deur toegemaak en dokter Lorenz gedwing om weer terug na die straat toe te gaan, waar hy onmiddellik 'n huurmotor gesien het wat deur sy gasheere gehuur was om hom op te tel. En binne minute was hy veilig weer by sy hotel gereed vir aandete. Maar wat van die arme vrou met die hartseer oë? Sy het, nadat sy die deur toegemaak het, teruggegaan na die kamer waar dogter siek in die bed gelê het. Die slagoffer van wat as 'n ongeneeslike siekte beskou was. Sy het gehoor dat die een man in die wêreld wat in staat was om haar siekte te kon behandel, hierdie week hulle dorp besoek het. Sy het gebid en gesmeek dat die Here haar moet help. Maar wat het God vir haar gestuur? Slegs 'n druipnat, onsamenhangende ou man wat op die stoep gestaan het en die reën wou ontsnap. Die volgende dag het sy egter dokter Loret se foto in die koerant erken. Sy het besef wat sy gedoen het en haar verwyd het sy 'n brief in die koerant geskryf waarin sy gesê het, ek het nie geweet. Ek het nie geweet nie. Nou dink daaraan. Was sy man net 'n klein bietjie nice, kon haar hele lewe en die lewe van haar kind soveel anders gewees het. U sien, dis ons wat in werklikheid die grootste seën mis wanneer ons Jesus se liefde mis en dit nie uitlewe teenoor ander mense nie. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, sê Jesus vir ons. As julle liefde onder mekaar het. Amen. Amen.